Dame i gospodo, dobar dan i dobrodošli u Vladu Republike Srbije na preskonferenciju Republičkog zavoda za statistiku. O prvim rezultatima popisa stanovništva, domaćinstva i stanova u 2011. godini govorit će direktor Republičkog zavoda za statistiku, profesor dr. Dragan Vukmirović, Zoran Jančić, pomoćnik direktora, Snežana Lakčević, načelnica odeljenja popisa i Ljiljana Đorđević, šef odseka za sprovođenje popisa i GIS. Na samom početku obratit će vam se direktor Vukmirović, izvolite.
Dobar dan, pozdravljam sve prisutne predstavnike medija, hvala još jednom za svu podršku koju ste nam dali povodom ove veoma značajne akcije. Bila je jako značajna i kao što vidimo iz rezultata, odziv građana je bio veoma veliki, što nas posebno raduje. Mi smo u zakonskoj obavezi da objavimo prve rezultate popisa stanovništva, domaćinstava i stanova u Republici Srbiji, kao što smo najavljivali tokom prethodne konferencije za štampu. I koncept ove konferencije je tako zamišljen da ću ja izneti osnovne rezultate i ostavit ćemo vremena da vama da pitate sve što vas interesuje u ovoj oblasti. Dakle, prvi rezultati popisa objavljaju se prema administrativno-teritorijalnoj podeli Republike Srbije. To je takozvana nomenklatura statističkih teritorijalnih jedinica i u ovoj publikaciji su iskazani brojevi koji se odnose na sledeće popisana lica. To su sva lica kojima smo popunili popisnicu, takozvani obrazac P1. Broj stanovnika, broj lica u inostranstvu koji su na radu, boravku, studiranju. To su uključeni su članovi njihovih porodica. Broj domaćinstava, porodična i neporodična, pri čemu nisu uključena kolektivna domaćinstva. I broj stanova, ukupan broj popisanih stambenih jedinica, ne računajući kolektivne stanove. Kakvi su rezultati? Popisano je 7.565.761 lice. Ali broj stanovnika, mi ćemo sada govoriti o stalnom stanovništvu, je 7.120.666. Ako gledamo, poredimo ovaj broj u odnosu na prethodni popis koji je sproveden pre 9 godina, vidimo da je došlo do smanjenja od 377.335 stanovnika. Verovatno ćete pitati kasnije za razloge zbog čega je došlo do ovolikog smanjenja, pa moram da kažem da je osnovni razlog negativni prirodni priraštaj, skoro 300.000, da je jedan broj stanovnika nije popisan, pre svega albanske nacionalnosti u Preševu i Bujanovcu i nešto u Medveđi. I jedan deo stanovnika se jednostavno oselio iz Srbije. To su osnovni razlozi koji nas nisu iznenadili s obzirom da smo radili svake godine procene broja stanovnika. Lica u inostranstvu koja su na radu, boravku, odnosno studijama po izjavama njihovih članova domaćinstva je 294.045. Broj domaćinstva 2.497.187, dakle u odnosu na prethodni popis kad je broj domaćinstva bio preko 2,5 miliona, sada ispod 2,5 miliona. Broj stanova beleži porast, zahvaljujući intenzivnoj gradnji koja je bila u prethodnom periodu, 3.243.587. Privremeno prisutna lica 151.050. Rekli smo da su svi podaci iskazani u publikaciji koju ćete dobiti nakon ove prezentacije, iskazani od najvišeg teritorijalnog nivoa pa do nivoa naselja. Dakle, u Republici Srbiji je 2002. bilo popisano, broj stanovnika, izvinjavam se, bio 7.498.001, a sada je 7.120.001. Rekli smo da je to 377.335 lica manje ili 5% poena manje. U Beogradskom regionu popisano je 1.639.121 i tu beležimo rast za 4% poena i taj broj u apsolutnim brojevima iznosi 62.997. Svi ostali regioni beleže pad stanovništva, tako region Vojvodine je ispod 2 miliona ovoga puta, 1.916.889, a bio je 2.031.992 u prethodnom popisu pre 9 godina. Napominjem stalno 9 godina zato što je redovna dinamika popisa na 10 godina. Apsolutni pad stanovništva u Vojvodini je 115.103 ili 5,7% poena manje. Region Šumadije i Zapadne Srbije 2.013.388, a bilo je 2.136.881. Manje je 123.493 stanovnika, odnosno 5,8% poena. Region Južne i Istočne Srbije danas je po broju stanovnika manje od Beogradskog regiona, a mi je bilo tako u prethodnom popisu. Sada je 1.551.268, što je za 201.736 tačno. I ovde beležimo najveći pad u ovom regionu, 11,5% poena. Nažalost, podatke za region Kosova i Metohije nemamo. Iz poznatih razloga nismo radili popis u ovom trenutku na Kosovu. Ja ću još jednom napomenuti da je po zakonu popisu stanovništva, domaćinstva i stanova za poslove popisa bilo zaduženo Ministarstvo za Kosovo i Metohiju, a mi smo bili njihova stručna podrška ovom poslu. Međutim, poštujući stroge preporuke Međunarodne, Ujedinjenih nacija i Evropske unije, ne preporučuje se sprovođenje popisa na teritoriji ili delu teritorije gde uslovi nisu u potpunosti mirnodopski, gde praktično se ne sprovodi regularna životna, tako da kažem, procedura ili ti navika, tako da taj popis koji bi se ispravio ne bi bio regularan. Na sledećem slajdu imate opštine prema porastu, smo preskočili nešto? Da, imamo ove grafikone, da. Opštine prema porastu, odnosno padu broja stanovnika u odnosu na prethodnu period. Tamnija boja označava porast. Što svetlija, to obrnuto realnosti, manji broj stanovnika. I kao što možete vidjeti na ovom grafikonu, mi smo to pomenuli još na jednom briefingu, da ako pogledate istočnu Srbiju, zapravo kad krenete dole, gore od Novog Kneževca i krenete da se spustate, sve osim Vršca, praktično skroz dole do Preševa su najlošiji podaci, uslovno da kažem, najveće je demografsko pražnjenje. Dokaz tome je i sledeća karta koja pokazuje da u 85 opština, skoro polovini, broj stanovnika između dva popisa, dakle za 9 godina, smanjen je za 10 ili više procenata. Kada je reč o opštinama koje su povećale broj stanovnika, takvih opština je 22, i to su, to ću da nađem, ne znam, jesmo napisali tu sve tačno koje nisu, ok. 11 beogradskih opština, Novi Sad, Petrovaradin, Novi Pazar i Tutin, Kostolac, Kragovac, Kraljevo, Vrnjačka Banja, Jagodina i dve niške opštine. Sve ostale opštine u Srbiji beleže smanjenje broja stanovnika. Kako izgleda ta rang lista? Nije neočekivano, opština sa najvećim padom stanovnika, koja inače imala malo stanovnika, to je Crna Trava, koja je maltene trećinu stanovništva izgubila. Majdanpek, skoro četvrtinu, slično je u Babušnici, Gađenom Hanu, 20%, Bosilegrad, 20%, Ražan, 20%, Nova Crnja, 20%, Trgovište, Rekova, Cečanj. To su opštine gde je došlo do najvećeg smanjenja procentualnog broja stanovnika. Najveći porast broja stanovnika zabeležen je u niškoj opštini Pantelej, 24%, ali treba da znamo da je to novo formirana opština i mala opština. Od većih opština najveći realan porast je zabeležen u Novom Sadu, 12,6% poena, beogradskoj opštini Zvezdari, Grockoj, Barajevu, Rakovici, Paliluli, Zemunu, Surčinu. Ostale beogradske opštine praktično beleže pad. Šta još smo izdvojili za vas od interesantnih podataka? Dakle, rezime, porast od 168 opština na teritoriji Republike Srbije bez Kosova i Metohije, podvlačim, zabeležen je porast broja stanovnika u 22 opštine, a pad broja stanovnika čak 146 opština. Od 17 beogradskih opština, još jednom 11 opština beleži porast, ta 6, pre svega centralnih gradskih opština, i Sopot i Lazarevac, beleže pad broja stanovnika. Kada govorimo o oblasti ili upravnim okruzima, samo u tri oblasti je povećan broj stanovnika, i tu u Beogradskoj, zbog Beograda naravno, Južnobačkoj zbog Novog Sada, i Raškoj oblasti, pre svega zbog Novog Pazara i Tutina. Pre svega, da. Ako govorimo o naseljima na teritoriji više opština, vidimo da Beograd, posmatramo kao naselje, smatra se, da kažem, baš gradski deo Beograda, on beleži porast od 34.947 stanovnika. Bila je mnogo priča u medijima, ja sam to pratio, koliki je priliv stanovništva u Beogradu. Tu postoje dve stvari koje moramo istaknuti. Prvo, koliko god da mnogo stanovništva dolazi, dosta njih i odlazi iz Beograda, a drugo, i ne doseljavaju se svi baš u gradski deo. Tu, znači, imamo od 10 opština, 6 su gradski, 4 mešovite. Tako da imamo još Niš kao grad koji ima više naselja, to smo pomenuli, gde je zabeležen porast broja stanovnika. Šta još treba reći? U samo 17 naselja od 4700 bez Kosova i Metohije, znači u samo 17, na teritoriji Republike Srbije je broj stanovništva veći od 50.000 i u njima živi 36% stanovništva. Dakle, u 17 naselja. Nažalost, beležimo i naselja bez stanovnika. 2002. bilo ih je 9, 2011. bilo je 11. Moram da kažem da ovde nisu uzeti podaci koji se odnose na Preševo, Bujanovac i Medveđu, zato što nismo imali, zbog bojkota, kompletnu sliku o toj oblasti, ali da smo i to bili u situaciji da popišemo, ovaj broj naselja bi bio veći. Još, da kažem, sumorni podatak, moram da se izrazim ipak direktno, je da 975 naselja, opet uz istu onu ogradu koju sam rekao malo pre, dakle skoro 1000 naselja u Srbiji, imaju manje od 100 stanovnika. Naravno, mi ćemo za pola godine, nekoliko malo više, početi da obrađujemo podatke i o drugim varijablama, pre svega demografskim varijablama koje podrazumevaju i godište. Pa kad vidimo na ovih 707 naselja kako izgleda starosna struktura, onda će neke stvari biti još jasnije, da ne kažem sumornije. Privremeno prisutna lica, vidite podatke po opštinama, najviše ih je u Novom Sadu, 18.800, u Novom Beogradu 9.000, Zvezdari 8, Novom Pazaru 7.700, Paliluli u Beogradskoj opštini Palilula 7.346, u Kragujevcu skoro 7.000, Medijani u Nišu 6 i tako dalje. Lica u inostranstvu, na radu, boravku, studiranju, nije iznenađenje, istok, istočna Srbija, najviše u Negotinu, 12.427, Petrovac na Mlavi 10.282, u Novom Pazaru, misli se na grad, 8.831, u Požarevcu 8.533, onda opet ide Kučevo, Svilajnac, Smederevo, Kladovo, Despotovac i na kraju Novi Beograd kao velika, najveća opština u Srbiji, gde je to 1% praktično stanovništva. Rekli smo da je zabeležen pad broja domaćinstava i bilo ih je 2002. 2.521.190, sada ispod 2,5 miliona, dakle, 1% pojed manje, ali dovoljno je bilo da se padne ispod 2 miliona, 2.491.187. Nije neočekivano da Beograd beleži porast broja domaćinstava od 6,5% pojena, a da svi ostali beleže pad, a taj pad je najdrastičniji, 6,2% pojena na regionu Južne i Istočne Srbije. Naravno, ovi grafikoni govore možda više nego same reči. Kada je reč o broju popisanih stanova, u ukupan broj stanova uključeni su stanovi za stalno stanovanje, stanovi koji su povremeno koriste za odmor, rekreaciju i u vreme sezonskih radova u poljoprivredi, kao i nastanjene poslovne prostorije i nastanjene poslovne prostorije, tako je, i prostorije nastanjene iz nužde. Rekli smo da broj stanova beleži porast, najviše u beogradskom regionu, 17,2% pojena, u Vojvodini 7,2, regionu Šumadije i Zapadne Srbije 9,2 i najmanje u regionu Južne i Istočne Srbije 3,7. Na teritoriji cele Srbije bez Kosova i Metohije 9% pojena. Možete vidjeti kako to izgleda na grafikonu. Kada je reč o oblastima sa najvećim povećanjem, odnosno smanjenjem broja stanova, vidimo da Južnobačka oblast prednjači, slično zbog Novog Sada kao što Beogradska oblast prednjači zbog Beograda grada. U Raškoj oblasti takođe je porast broja stanova značajan, Nišavskoj, Zlatiborskoj, pre svega zbog Čajetine izgradnje na Zlatiboru, u Šumadijskoj oblasti i sada idu oblasti koje su ispod 100% poena, Severno-Banatska, Toplička, Pčinska, najniša, 11,2% poena niša. Dakle, suma sumarom što se tiče stanova od ukupno 168 opština na teritoriji Republike Srbije bez Kosova i Metohije, broj stanova je povećan u 122 opštine i smanjen je u 46 opština. Najveće smanjenje su zabeležile opštine Trgovište, 87,7% je u odnosu na prethodni period, dakle 12,3% poena, 10,7% manje Kuršumlija, 8,3% Žitorađa, Topola, Raža, Bela Palanka, Novi Kjažavac, Svilajnac ili Grača, su opštine koje su beležene najveće padove. Kad posmatramo opštine, pojedinačno, govorili smo o regionima, Čajetinu sam već pomenuo, 43,3% više, Novi Sad, značajno povećanje, 39,6%, Niš, Pantelej, 38,7%, Vrnjačka Banja, 31,2%, znači skoro trećinu stanova je izgrađeno više nego u prethodnom periodu, tu je Zvezdara, Palilula, Rakovica, Niška Medijana, Zemun i Surčin. Prosečan broj lica po stanu u odnosu na popis 2011. poređajmo, vidimo da je u Beogradskom regionu 2011. 2,2%, bilo je 2,5, slično je u regionu Vojvodine, slično je i u ostalim delovima Srbije. Dakle, smanjuje se broj stanovnika koji živi u jednom stanu. Dakle, ovo su bili privremeni rezultati, a kada govorimo o konačnim rezultatima, oni će biti objavljeni sukcesivno u druge polovine 2012. godine. Mi sada materijal koji smo dobili od opština pregledamo, kontrolišemo, radimo šifriranje, ručnu obradu, kontrolu, posle toga ide unos koristeći softver za optičko prepoznavanje teksta, nakon toga ide opet kontrola, pa obrada, pa publikovanje i eto rezultata tek u drugoj polovini sledeće godine. I to će biti baš one podaci koje najviše interesuju javnost i vas, naravno. U mogućnosti smo da najavimo da ćemo tako raditi da će prioritet biti na obeležjima koje se odnose na nacionalnost, veroispovest i materni jezik. To su polja u upitniku koja se ne menjaju, apsolutno ne tretiraju se ni na koji način u smislu logičke kontrole, nego se tretiraju onako kako su napisani, pa će ono vaše pitanje od džedajima doći na red. Ja se nadam da će biti ispod minorne greške, apsolutno. Ovu publikaciju, rekli smo, možete preuzeti sa internet stranice popis2011.sta.rs ili možete otići direktno na naš sajt pa pogledati link koja vodi dotle. Ja bih na kraju rekao da smo ovaj posao uspešno preveli kraju. Trenutno se nalazimo u fazi plaćanja popisivačima. Mediji su dosta pisali, verovatno i neki među vama, o popisivačima i instruktorima. I mogu da kažem da u ovom trenutku plaćanje popisivačima i instruktorima opštinskim je počelo 11. novembra i sa današnjim danom, znači do malo pre, biće 120 opština isplaćeno u potpunosti, popisivači i instruktori. I na osnovu 127 obrađenih do sada opština u kompletu, znači opština se radi kompletno, sve dok ni poslednji račun ne bude u redu, da kažem da pravimo ugovore sa svakim licem pojedinačno, preko 45.000 lica ima svoj ugovor. Dakle, na osnovu 127 do sada obrađenih opština, prosek nadoknade za popisivača na nivou Republike Srbije je bio 22.860 dinara, a za instruktora 30.735 dinara. To je otprilike ono kako smo i najavili na početku ove akcije. I želim na kraju da kažem da su oni svi isplaćeni iz donacije Evropske unije, namenjene za podršku popisima u Republici Srbiji. To su sredstva iz predpristupnih IPA fondova za 2011. godinu. Dakle, direktno je novac prebačen Narodnoj banci, Narodna banka je prebacila nama i mi smo prebacili popisivačima. Za kraj ja ću najaviti sledeći popis koji nas očekuje 2012. godine, 1. oktobra do 15. decembra, popis poljoprivrede, još jednom napominjem, popis poljoprivrede je poslednji put sproveden 1960. godine u svom popunom obuhvatu. Mi očekujemo na osnovu rezultata ovog popisa da će oko 700, možda nešto više, hiljada domaćinstava biti obuhvaćeno popisom poljoprivrede. Još jednom naglašavam značaj ovog budućeg popisa i siguran sam da ćete i vi znati da prepoznate koliko je značajan popis poljoprivrede u zemlji kao što je Srbija, gde učešće bruto društvenog proizvoda od strane iz poljoprivrede je preko 10% iz godine u godinu. Ako se tome dodaju i preduzeća, kompanije koje su vezane direktno na poljoprivredu, taj broj se procenat se duplira, dakle oko 20% GDP-a dolazi iz poljoprivrede i otprilike toliko je zaposlenih u poljoprivredi. I ja se nadam da ćete i tada biti na našoj strani, da ćete nas podržati u jednoj tako važnoj akciji kao što je budući popis poljoprivrede. Još jednom vam se zahvaljujem u sobstveno ime svih zaposlenih Zavoda za statistiku, konačno ime svih građana Srbije, što ste na jedan profesionalan način ispratili ovu akciju koja je zaista sprovedena na vrlo kvalitetan način. Dakle, sad možete da pitate.
Hvala vama. Dakle, poštovani kolege, sada možete postaviti pitanje. Izvolite. Izvolite.
Aleksandra Milivojević, RTS. Samo me zanima broj samaca u Srbiji. Nisam čula da ste rekli taj podatak u odnosu na prethodni popis.
Broj domaćinstava prema veličini, odnosno domaćinstava prema broju članova, pa samim tim i broj samaca. Jel me čujete sada?
Sada? Dakle, kada budemo objavili konačne rezultate popisa i o domaćinstvima u Republici Srbiji, svakako da će jedna od tabela biti i domaćinstva prema veličini, odnosno prema broju članova, i tek u tom trenutku ćemo znati koliko imamo samačkih domaćinstava u Republici Srbiji.
Hvala. Kolega, izvolite.
Kristijan Ješić, Austrijska televizija. Dva pitanja. Prvo, kako je bilo učešće Albanaca 2002. godine? Kako se sećam, i tada je bio neki bojkot ili nije tako javni, da li vi to znate? Da li je bio potpuno učestvovanje u Albanaca 2002. ili ne? Drugo pitanje, gde vi objasnite tu razliku, da li postoja razlika između rast populacije u Novom Pazaru, odnosno u Sančaku i u Beogradu, s obzirom na to što natalitet Bošnjaka je verovatno veći, šta je razlog što sa rastu u Beogradu, da li to su lepe novinarke koje imamo ovdje, da li to je pre svega imigracija ili emigracija?
Pa evo, odgovorit ću vam. 2002. nije bilo nikakvog bojkota popisa u ove tri opštine, niti bilo kakvog bojkota. Tako da to je jedina istina. A što se tiče porasta broja stanovnika, to apsolutno je sve u skladu sa našim procenama koje mi sprovodimo. Naime, uvek se popisna godina uzima kao referentna godina i kasnije se vrši procena na osnovu prirodnog priraštaja, odnosno razlike između broja rođenih i broja umrlih. Veći je prirodni priraštaj, to se zna u Novom Pazaru nego u Beogradu, ali mi znamo takođe da u Beogradu imamo veći mehanički priliv stanovništva, znači interne migracije su doprinele do povećanja broja stanovništva u Beogradu, a da je u Novom Pazaru su prisutne, osim prirodnog priraštaja koji se pominje kao razlog, takođe postoje interne migracije, jer mnogi stanovnici dolaze iz okolnih mesta, zato što je Pazar centar. Ali, kao što smo videli iz ovih podataka, i veliki broj lica odlazi iz Novog Pazara, otišao je da živi u inostranstvu. Pa ne znam kakvu formulu da vam izmislim sada, da vam dam tu relaciju, ali imate egzaktne podatke, pa ne mogu, ne znam.
Izvolite dalje.
Vojka Kostić iz novinske agencije Beta. Vidimo ovde da je broj lica u inostranstvu nešto malo veći, 24.000. Da li možete nam kažete koliko je to bilo na prošlom popisu?
U popisu 2002. godine popisali smo oko 420.000 lica u inostranstvu, s tim što je 17.000 lica bilo do godinu dana i oni su uključeni u naše stanovništvo, stanovništvo Republike Srbije te 2002. godine, a 400.000 lica koje su se nalazile na radu, boravku u inostranstvu godinu dana ili duže, isključena su iz našeg stanovništva. Koliko će ove godine biti taj odnos, koliko ćemo lica od ovih 295.000, mogu da kažem, uključiti u naše sada uobičajeno stanovništvo, a koliko isključiti zavisi od obrade, odnosno od odgovora na pitanje o dužini njihovog odsustva, nameri odsustva i učestalosti vraćanja u mesto mesto stanovanja u Republici Srbiji.
Izvolite dalje.
Da, evo samo da dodamo da smo podatke za razliku od prethodnih popisa o našim licima u inostranstvu dobili isključivo preko izjave članova domaćinstva koji su ostali u zemlji, a u prethodnim popisima, u prethodnim mislim od popisa 71. zaključno sa popisom 2002. godine, pored ovog načina prikupljanja podataka o našim građanima u inostranstvu, postoji još jedan kanal, a to je preko naših diplomatsko-konzularnih predstavništava, naših crkava, udruženja građana. Naime, mi smo slali prazne popisne obrasce, takozvane pomoćne obrasce. Naši građani su u inostranstvu popunjavali te obrasce i vraćali ih u zemlju najkasnije 10 dana do početka popisa. Sada smo izostavili tu praksu, samo smo išli preko izjave članova domaćinstva u zemlji, jer smo imali izuzetno visoke troškove, obuhvat nije bio zadovoljavajući statistički i uvek smo veći kontingent, odnosno skup, dobijali preko izjave članova domaćinstva u zemlji, tako da smo se ovog puta odlučili da idemo samo na prikupljanje podataka o našim građanima u inostranstvu preko izjave članova domaćinstva koji su ostali u zemlji.
Hvala. Kolege, izvolite.
Mik Valenti, novinsko izdavačka ustanova Libertatija iz Pančeva. Da li je počela obrada podataka prema nacionalnoj pripadnosti? Da li je tu primećeno neke promene u odnosu na 2002. godinu, obzirom da su najavljene neke nove nacionalne zajednice, i kada očekujemo rezultate toga?
Pa, mi smo to već rekli, na početku sam rekao da ta obeležja još nisu uzeta u obzir kada je reč o obradi podataka, da se sad nalazimo u fazi pripreme materijala i da ne možemo pre juna meseca praktično da govorimo o ovim rezultatima, ali da će ti rezultati biti prvi iskazani čim obrada bude gotova.
Izvolite.
Marija Škrbić, Blic. Mene interesuje za ovih 975 naselja koji imaju manje od 100 stanovnika, to su pretpostavljam sela u pitanju, a koji dio Srbije?
Znači, uglavnom su to naselja koja se nalaze na području istočne i južne Srbije. Već godinama i generacijama izuzetno je nizak prirodni priraštaj i dolazi do osipanja stanovništva. Najpre smo imali one migracije selo-grada, zatim više nema ko ni da se seli. Uglavnom su to staračka domaćinstva u tim naseljima, a prosečna starost, evo smo jedan podatak iz 2002. godine, da bude jasnije svima, znači prosečna starost u opštinama Gadžin Hadin, Crna Trava je bila preko 55 godina 2002. godine, da možemo zamisliti za 9 godina koliko se to promenilo.
Izvolite dalje, kolega.
Jovan Palestra, televizija Avala. Rekli ste da je ukupan broj stanovnika manji za 377.000 i nešto i da uzroci za dobijanje, za taj broj su smanjen prirodni priraštaj, ali i bojkot u pojedinim opštinama. I sad ako se izuzmu te opštine u kojima je bio bojkot, koliko je onda smanjenje broja stanovnika?
Pa ne možemo da kažemo jer ne znamo koliko njih je bojkotovo.
Ali znate u ostalima koliko ima i koliko je bilo prošli put, pa...
Nisam shvatio, izvinjavam.
Pa u ostalim opštinama koje nisu bojkotovale, koliko je u tim opštinama ukupno manje stanovnika, ako se izuzmu ove dve, tri opštine gde su bojkotovali?
Pa mi nismo sabrali te, nismo sabirali apsolutne brojeve,
ali da znamo razliku. Da li možete se ispostaviti od ovih 377, 300.000 su Albanci s juga Srbije, pa da onda nije tako strašno?
Ne, 300.000 je, niste opažljivo slušali, volite, kao da ste na času. Dakle, na osnovu prirodne razlike između broja umrlih i broja rođenih, pošto je umrlih više, nažalost. Ta razlika je 290.000 u apsolutnim brojevima. Samo tu imate tu rezervu 290.000. I ostalo nam je koliko? Hajmo. Koliko? 87, pa kako smo došli do 300.000? Dakle, od tih 80... Tako je, lupili ste. Dobro, redu je.
Izvolite dalje, koleginice.
Sabrana Božić, televizija Vojvodina. Htela sam da vas pitam samo, pošto ste rekli da su rezultati očekivani, šta je za vas ovde bilo očekivano? Da li taj smanjen broj stanovnika ili nešto drugo u pitanju? Za nacionalne manjine i...
7291.
Znam da ste rekli da nemate još rezultate i da će toga biti, ali imate li bar neke preliminarne rezultate, kakva je situacija, koliko se broj stanovnika u Vojvodini izjasnio kao Vojvođan?
Očekivanja su velika, ali rezultati su rezultati. Nemamo. Nemamo ni očekivanja. Nemamo na osnovu čega da ih imamo dok ne budemo obradili podatke. A umesto očekivanja imamo procene koje smo radili za stanovništvo. Kad smo rekli da je očekivano smanjenje ovo, 375.000 nije nas iznenadilo, naša procena za 2010. je bila 7.241.000. Ali u tu procenu nisu ušle migracije, mi ne možemo da ih uhvatimo. Koliko ljudi je otišlo u inostranstvo, ali razumete, tako da nema tu mnogo nepoznanica. Isto tako možemo da izračunamo koliko će biti za 10 godina. Ne znamo sada. A za 30, pa probajte ako vidite da ide od popisa do popisa nešto više od 10%, da vam se baza sve više smanjuje reproduktivna, zato što učešće mladih stanovništva pada u odnosu na starije. Ne treba mnogo matematike.
Izvolite dalje, da li ima još pitanja? Da li ima pitanja? Poštovane kolege, hvala na pažnji, konferencija završena.